Tíundi kafli. Á þriðja ári Kýrusar Persakonungs barst Daníel, sem kallaður var Belsasar, vitrun. Vitrunin var sönn en afar torskilin. Skilning á henni fékk hann í sín. Á þeim tíma syrði ég Daníel í þrjár vikur. Ég neytti engrar gómsætrar fæðu og laði mér hvorki kjöt né vín til munns. Ég smurði mig ekki fyrir en vikurnar þrjár voru liðinar. Á 24. degi hins fyrsta mánaðar var ég staddur á bakka árinar miklu Tígris og ég leit upp og sá línklætan mann og voru lendaran skýrtar skýragulli. Líkami hans var sem berilsteinn, andlit hans ljómaði sem elding, augu hans voru sem logandi blys. Handleggir hans og leggir líkt og úr fáuðum eir og rödd hans hljómaði sem gnýr af mikilli mannþröng. Ég, Daníel, sá þessa sín einn. Mennirni sem með mér voru sáu sínina ekki, en þó greip þá mikil skelving svo að þeir flýðu í felur. Ég var því einn að sjá þessa miklu sín. Ég var máttvana, náfölur og magnþrota og tókst ekki að safna kröftum. Ég heyrði hann tala og meðan ég hlustaði á hann seig á mig djúpur svefn svo að ég féll fram á ásjónu mína á jörðinni. Þá snart hönd við mér og reisti mig óstyrkan á fjóra fætur. Og hann sagði við mig, Daníel, þú sem ert ástmögur, taktu eftir því sem ég segi þér og stattu á fætur því að til þín er ég sendur. Og er hann sagði þetta, stóð ég upp og skalf á beinunum. En hann sagði við mig, óttastu ekki, Daníel, því að frá þeim degi sem þú fyrst ákvaðst að leita skilnings og auðmýkja þig fyrir guði þínum, hefur þú verið bænherður og vegna bænar þinnar er ég komin. Höfðingi Persaveldis veitti mér viðnám í 21 dag, en nú hefur Mikael, fremstur höfðingjana, komið mér til hjálpar eftir að konungar Persa töfðu för mína. Því er ég komin til að veita þér skilning á því sem koma mun yfir þjóð þína á ókomnum dögum að því enn er þetta sín þá daga. Ég var niðurlútur og þagði meðan hann mælti þessum orðum til mín. Einhver áþekkur manni snart á varir mínar og ég opnaði munnin, tók til máls og sagði við þann sem stóð frammi fyrir mér. Herra minn, vegna þessara sýnar kvelst ég og fæ ekki allt mér þrótt. Hvernig gæti þessi þjónn herra míns tala við herra minn nú þegar ég þrotin að kröftum og kjarkur minn horfin? Sá sem líktist manni snerti mig þá aftur og styrti mig. Hann sagði, óttastu hvergi, ástmögur. Allt mun ganga þér í hag. Vertu hughreystur. Ég styrtist við er hann talaði við mig og sagði, talaði herra, því að þú hefur veitt mér styrk. Þá spurði hann, veistu hví ég komin til þín? Nú verði ég að snúa aftur til að berjast við Persakonung. Og þegar ég fer, mun leiðtogi í Grikkja koma. Engin mun hjálpa mér gegn þeim nema leiðtogi þinn Mikael. En það sem skráðir í bók sannleikans mun ég að tjá þér.